Vëzhe dhe motra, përshëndetje dhe njëherë. Kaluam një fest shumë të bukur, kaluam një takim shumë të bukur për Krishtlindje, për festën më të mirë. Edhe unë zakonisht edhe mendoj mas festës për disa gjëra që ndoshta pa kujt i bin mend, po kështu jam unë, kam qef me mendu për njerëz dhe tjerë. Edhe kam menduar për një temë që do të flasë sot, që është festat edhe njerëzit që kanë dhimbje e vuajtje. Fa do të thonë festat për njerëzit që kanë dhimbje dhe kanë vuajtje. Si përshëndetimi ne për festën Krishtlindjes edhe vitit të ri, çfarë themi? Themi gëzuar Krishtlindja, urime e lumturi për Krishtlindje e vitit të ri, ose dikush thotë të sjellë të gëzim, të sjellë të lumturi Krishtlindja e të tjera, të tjera. Në fund të vitit dhe në fillim vitit të ri, ku do që shkojmë dhe këtë që takojmë, na përshëndesin dhe na urojnë gëzim e lumturi. Në regullë, apo jo, s'kam gjë kundër. Të gjithë kemi dëshirë që të jemi të gëzuar, të jemi të lumtur, të kemi të harreshëm. Po ashtu kemi dëshirë që edhe të afërmit, miqt, dhe të tjerët që janë përreth nesh të jenë të gëzuar, të jenë të lumtur. Mirë po, për ata që janë në zi dhe që janë të pikluar, sepse ndoshta kanë humbur dikë të afërt, festat janë më shumë me hidhrim, me zemrim, me piklim, dhe ata njerëz kanë dëshirë që ato festat kalojnë sa më shpejt. Pse? Sepse ata nuk kanë për çfarë të gëzohen, ashtu mendojnë. Nuk kanë për çfarë të gëzohen sepse kanë humbur dikë të afërt. Kanë umbur gruan, burin, do një fëmi, e të tjera, e të tjera. Festat, ceremonit, traditat, ndenjat, që mund të sjellin gëzim edhe harre, mund të sjellin poshtë edhe dhimbje, vuajtje, kujtime të dhimbshme. Ato pra, festat, na përkujtojnë do një të afërm që kemi humbur, apo do një ngjarje që do të donim të harronim sa më shpejtë. Në rastet gëzimit e të harres, mendojmë për atë person, edhe do të kishim dëshirë që ajtë ishte me ne, që të gëzoheshim së bashku e të ndanim festën me të. Edhe në rastet tila, ka njerës që ndoshta do të donin të gjenë një vend të fshehtë, ku të fsheheshin deri pas festave, dhe se të kaloj gëzimi festës. Tani, shumë prej nesh, edhe pse kemi këta persona që vuajnë afër, kemi përreth nesh, edhe kemi ndoshta të bëjmë me ta për çdo ditë, nuk mund ta ndreqim apo ta heqim dhimbjen e vuajtjen e tyre. Mirë po, ne mund të bëjmë çmos, mund të bëjmë pamundërën që t'i ngushëllojmë ata në vuajtjet e tyre gjatë festave. Këta njerëz që vuajnë, këta që janë në dhimbjen e vuajtje, kanë dëshirë që ne të dinim disa gjëra në lidhje me ta që të tëre festave. Gjëja parë që ata kanë qefë të din, fakt që, ata kanë qefë që ne të dim, është se edhe në kohët më të mirë, edhe në kohët më të këndshme, ne mendojmë për dikë që nuk është me ne, që kemi humbur. Më kujtohet kur një rast po bëshmë gati me një shok për shkuar me pushimin në det. Mirë po mu një javë për para më kishte vdekur baba. Ishim të gëzuar, ishim të lumtur, që po shkonim për pushime. Mirë po, disi nuk mund të kuptoja, nuk mund të bindesha që babën nuk e kisha më. Edhe mendoja që ndoshta edhe ai do të vinte me ne, si kur t'ishte gjallë. Edhe ai do të kënaqej me ne. Në rastet e këtila, gëzimi dhe kënaqësia janë disi të përgjysmuara, janë përgjysëm. Dikush na mungon, dikush nuk është më aty me ne. Edhe ditët më të lumtura, ditët më të këndshme, janë disi të errësuara me piklim e me dhimbje. Piklimi nuk heq dot as lehtë. Kudo që shkon, piklimi vjen me ty. Gjëja dytë që këta persona kanë qef ne ta dim është se edhe gjendja shoqërore bëhet e vështirë. Situata shoqërore është e vështirë. Shpesh kemi dëgjuar që thonë se kur vuan për dikë, njerëzit e shumë të rëthejë të ndihmojnë, të ngushëllojnë. Thonë se kur ke shumë njerëz rreth teje në raste të pikëlluara, është mirë. Mirë, ndoshta është ashtu në fillim, por më vonë fillon të mërzitesh prapë. Kur ka ndodhur diçka e keqe, që të ka sjellë pikëllim e vuajtje, bisedat e përditshme për gjërat të parëndësishme, din ja të jenë të padërushme të mërzitshme. Vinë njerëz për pikëllim, vinë njerëz për ngushëllim, për kryshnoshje të në pej, por flasin për gjithçka. Hynë politike, hynë sporte, hynë muzike, tjera, tjera. Edhe bëhen të mërzitshme, të padërushme të biseda. Bire nga njerët kur takon njerëz të rinjë që vinë shpesh, ata bëjnë pyetje për atë personin që ke humur dhe prapë se do ata kthehet në pikëllimin e vuajtje. Ta mënë e shpekon dikujt, vjen tjetër e shpekon prapë. Edhe kjo është e mërzitshme. Ka raste kur disa njerëz shkojnë vendet e tjera, edhe shkure në një vend ku ka çifte të tjera për shembull, kurse ty të ka dekur gruaja ose burri, të bën të mërzitesh edhe më shumë. Ose shkon afër ndaj shkolle, ose në park ku luajnë fëmijët, kurse ty të ka vdekur fëmija apo nipja ambesa, atë kjo të bën të kujtosh atë fëmijë, e të pikëllosh edhe më shumë. Shkon ndonjëherë në pushime, më njëherë pas të ka vdekur dikush i afër, mund të jetë më shumë mundim se sa pushime heqje mërzie. Prandaj, edhe nëse ne duam të thrasim dikë mysafir pa zon, apo të shkojmë diku së bashku me pushime ose në vend tjetër, ai person sapo ka humbur dikë, duhet të themi që ata janë të lirë të mos vinë ose të vinë të rinë më pak, sepse mund të kenë mërzi. Nëse do të shkosh diku dhe ke qejf të marrësh me vetë një person që është duke mbajtur zi, apo është i mërzitur për humbin ndonjë të afërmi, rri me te vazhdimisht, edhe mundohu t'i bësh shoqëri, të shoqërosh sa më shumë me te. Nëse në rastet e tjera e takon dikë që e di që ka pasur ndonjë rast pikëlluar në shtëpi, edhe takuash me te, afrohu. Edhe bëhet të mundur që ai të hap zemrën dhe të gjejë ngushëllim me ty. Dëgjoj çfarë thot. Le të shprehet për kujtimet që kaj, apo që keni bashk për atë person të vdekur. Gjëja tretë që të pikëllorit kanë qef neta dimë është se edhe familja nga njerë mund tjetë e mërzitshme në disa raste. Mund tjetë e mërzitshme në familje vetë. Dhimi edhe pikëllimi mund tjenë të vështira, bile edhe me ata që jemi me të afërt. Njohë një qift që kanë kaluar fundjavat e ndryshme apo ditë në vendet që janë caktuara, e në përshtatshme për ata që kanë humbur ndaj fëmijë. Aty ata bisedojnë me të tjerët për humbjen e fëmijëve të tyre. Edhe kështu gjejnë ngushëllim dhe rehati në zemër, flasin me një tjetrin, edhe disi dhëmbja që ndahet me të tjerët mund të jetë më e lehtë. Kur ndan dhimbjen me të tjerët, pikëllimin me të tjerët, atë ai lehtësohet. Ka raste kur në vendet të tilla flitet më shumë për personin që ka vdekur dhe kështu disa ngushëllohen. Mirë, po ka raste të tjera ku personi vdekur nuk përmendet shumë. Tash edhe kjo ndoshta i ndihmon njerëzit të harrojnë atë person. Ti, ju vëllezër dhe motra, a njihni dikë që është duke vuajtur, që është duke mbajtur zi për dikë që ka vdekur? Nëse po, nëse njëf dikën, qëfar bën, apo qëfar bëjmë ne që ta të ngushlohen dhe ta kalojnë më lehtë këtë dhimbje? Si duhet të afrohemi dikuj që është i pikluar? Edhe sa jemi gati të vuajmë e te, ta dëgjojmë, ta ndajmë piklimin? Që kanë dhe zakonisht në rastet tila? Gjithë muan ka lot e të qara. Njëzit qajnë. Por, që e katërt është se lotet nuk janë problem. Lotet nuk janë problem. Shumica nga ne ngushëllohemi duke u shfryr me lot edhe me të qara. Thonë jo gratë më shumë, burrat më shumë. Nejse. Edhe shpesh nuk e kuptojmë pse qajmë. Edhe nëse duhet të qajmë, apo jo. Shpesh u themi fëmijëve, mos qaj se vajzat e rritëra nuk qajnë. Pastaj djemve thë, hej, mos qaj se burrat nuk qajnë. E tjera, tjera. A vërtet që nuk qajnë burrat, nga i se mos t'hyma ndej. Mirë po, shumica prej nesh qajnë me lot kur dëgjojnë diçka të dhimshme, apo kur shojnë dhe një film të prekshëm, dhe një serial të prekshëm, qajnë. Në fakt, ata që qajnë nuk janë të dobet, po përkundrazi janë më të fortë edhe kanë dashuri edhe dhimbje me ata që vuajnë. Nuk është dobësi të qash. Këta njerëz që qajnë kanë dëshirë të ndajnë dhimbjen me ata që janë duke vuajtur. Edhe mos të mendojmë se kur dikush qanë, nuk mundet me haruat personin që ka vdekur. Jo, a e shprehte me lotë. Në fakt, ka shumë kuptim dhe është më mirë nëse në momentet e dhimbjes edhe vujtet për dikë ne qajmë edhe derdhim lotë. Lotët nuk janë gjë e keqe. Lotët nuk janë armiqë. Lotët nuk tregojnë munges të besimit apo të shpresës. Dhe dhe motra lotët janë dhurat nga Perëndia. Edhe ato na ndihmojnë që ta heqim atë ndjenjën e keqe që na sjell humbja dikujt. Lotët na ndihmojnë të shprehim dhëmbjen tonë edhe vuajtjet e zemrës sonë. Është gjë shumë e mirë që ne t'u tregojmë njerëzve që janë në dhimbje që nuk është turp nëse çojnë. Nuk është turp nëse derdhin lot për ata që kanë vdekur. Bile, ne duhet t'u tregojmë se ata mund të çojnë edhe afër nesh, së bashku me ne, sepse Bibla thot, fjala e Perëndisë thot, ne qajmë me ata që qajmë, edhe qeshim me ata që qeshim. Është urdhres nga Biblia, të qajmë me ata që qajmë, edhe të qeshim me ata që qeshim. Ska më mirë se kur edhe ne qajmë me ata që po qajmë. Nëse qajmë me ta, ata e shojnë se nuk janë vetëm në vuajtjen edhe dhimbjen e tyre, por që është dikush që ndanë dhimbjen me ta dhe qanë së bashku. Vim të një tek pika 5, është shumë e rëndësishme dhe shumë dhe në mëson shumë. Pika 5 është se mund të jetë e vështirë që të kuptojmë pse duhet jemi të gëzuar për Krishtlindje. Pse dikush që vuan duhet jetë i gëzuar për Krishtlindje. Në fakt e kemi pa dhe javë të kaluara që për Krishtlindjen në këndojmë natë shenjt, natë qetë. Këndojmë gëzohu botë, sa gëzimi madh e tjera tjera. Njerëzit, që ndoshta janë me ne aty, në shërbes, disa njerëz nuk i kuptojnë si edhe pse duhet të jenë të gëzuar gjatë këtyre këngëve për shembull. Bile ata nuk kuptojnë si mund të jetë dikush i gëzuar, i lumtur, i harreshëm në këtë botë me kaq probleme, me kaq skamje, me kaq rrena, me kaq korrupsione, me kaq vdekje, me kaq smundje. Se kuptojnë, si mund të jenë të gëzuar të njerëz. Por njerëzit për rreth nesh kanë shumë nevojë të kuptojnë realitetin, të kuptojnë të vërtetën që Jezus Krishti e sjell. Edhe në vujtët e tyre, edhe në humbin e shgënjimin e tyre. Jezusi, kjo bebe e vogël, kjo foshnje, sjellni të vërtet, sjellni gëzim në shgënjimin e tyre. Edhe pse tani ne, natyrisht nuk duhet të përdikojmë e të mbajmë mesim, ne duhet të ndajmë me këta njerëz rehatin edhe shpresin që e gjejmë në kohën kur festojmë ardhjen e Zotit tonë si foshnje. Ai ka ardhur, Jezusi ka ardhur si foshnje për të na shpëtuar nga situatat e këqija, për na ndihmuar të jetë bashku me ne. Jezus Krishti, kjo foshnje e vogël, erdhi për të na falur mëkatet edhe për të vuajtur së bashku me ne. Ai vuan së bashku me ne për humbjen tonë, për shqetësimet tona, për problemet tona. Ai është aty me ne. Çfarë do probleme që mund të kemi në jetë, Jezusi është së bashku me ne. Prandaj ka ardhur. Jezusi e filloi jetën në një drep, në një djep prej druri. Jezusi filloi jetën në një djep prej druri, edhe mbaroi në një kryq po ashtu prej druri. Jezu Krishti vdiq në kryq për mëkatet tona edhe për vujtjet tona, për vurata tona. Vdekja Krishtit nuk ishte vdekje e kotë, nuk ishte vdekje pa kuptimt. Vdekja e Zusit soli rinjalljen e ti, dhe rinjallja ti bënd të mundur rinjalljen e të gjithë atyre që e besojnë, që besojnë lindjen e Zusit, jetën e ti, vdekjen e ti edhe rinjalljen e ti. Të shkojmë bashkë të letra Hebrejnëve kapitulli 2. Hebrejnëve 2, vargjet 14 deri 15. Të shkojmë së bashku. Letra Hebrejnëve, kapitulli 2, vargjet 14-15. Ja, çfarë thot? Biri u bë mish. Ai mund të vdiste vetëm si qenie njerëzore. Dhe vetëm duke vdekur, ai mund të shkatronte fuqinë e djallit, që kishte pushtet mbi vdekjen. Fuqia që e ka vdekja tani. Fuqia që e ka vdekja për të sjellë pikëllim e vuajtje, e hidhërim e dëshpërim. Nuk do të jetë aty më. Nuk do të jetë përgjithmonë. Ajo që Jezusi e nisi kur e mundi vdekjen me ardhen e parë, do të plotësohet tërësisht me ardhin të dytë. Ajo nisi edhe mundi vdekjen me ardhen e parë, por do ta plotësoj këtë mundje plotësisht kur të vi për së dyti. Në Krishtlindje, edhe me besimin ton të Krishtlindja, ne kemi shpresë të madhe për ringjalljen tonë pas vdekjes. Këtë shpresë duhet ta mbajmë për veten tonë, por edhe ta ndajmë me të tjerët që janë duke mbajtur zi, që janë të pikëlluar. Edhe kjo shpresë na thot se për te vdekjes, për te vuajtjes, vjen një mëngjes i lumtur, një mëngjes i gëzuar, një jetë e gëzuar me shpresë dhe me gëzim në Jezu Krishtin. Krishti, që erdhi si një foshnje, dhe që vdes që zëvendësim për ne, do të kthehet një ditë për ta vendosur mbretërinë e tij të përjetshme. Kjo foshnje, që urrit e që vdes që zëvendësim për ne, do të vi për ta vendosur përjetësisht mbretërinë e tij. E ka filluar tashmë në botë, por do vazhdoj ta bëj deri në fund. Kur të vi Jezusi, ai do të fshijë çdo lot nga të gjithë ata që janë duke qarë. Ajë do të fshi lotët, nuk do të ketë më vdekje, zë të ketë brenga, zë të ketë britma, zë të ketë ofshama. Për këte, lexojmë tek Zbulesa, kapitull 21. Zbulesa, kapitull 21, vargu 4, thot. Dhe Perëndia do të fshi çdo lot nga sytë e tyre. Edhe vdekja nuk do të jetë më. As breng, as britm, as dhimbje nuk do të ketë më, sepse gjërat e para shkuan, u larguan. Vajzat dhe motra, tani që po hyjmë në vitin e ri, apo mendojmë për vitin e kaluar? A lutemi, po ashtu dhe a mendojmë për këtë vit të ri që tashmë kemi hyrë? A japim premtime vetes? A japim premtime të tjerëve? A japim premtim Zotit që do të bëjmë këtë punë, apo do të bëjmë atë? Në këtë vit që tashmë ka filluar. Nëse po, nëse bëjmë premtime, në rregull. Por a i mbajmë këto premtime? Si i mbajmë këto premtime? Sa do të jetojmë me Zotin dhe për Zotin çdo ditë të jetës në këtë vit të ri? Në çdo ditë, në çdo vit. A i japim ndonjëherë Zotit premtim që do të lutemi për të tjerët? A japim premtim që do të ndihmojmë të tjerët me këshilla, me ngushëllime, me fjalë nga Bibla? A premtojmë që do të ndihmojmë të tjerët që janë duke vujtur apo duke mbajtur zi për ndonjë humbje që kanë pasur familje? A premtojmë që do të qajmë me ata që qajnë? Edhe gjë tjetër, shumë rëndësishme, përveç anës frymore, një gjë shumë rëndësishme. A mundohemi që të lutemi, të ndihmojmë ata që kanë nevojë materiale? Sa njerëz të varfër ka përreth nesh? E di, shpesh mendojmë, unë jam i varfër, unë s'kam mjaft, unë s'kam këte, unë s'kam atë. Do shta vërtet, por dijeni që edhe përreth jush, këtu ku jetojmë ne, po edhe me gjërë, edhe në këtë botën, ka njerëz që janë shumë më të varfër se ti e se unë. Ne vërtet na duket vetë se jemi të varfër, s'kemi diçka, në mungon diçka, por dijeni se ka shumë të tjerë që janë më të varfër se ti e se unë. Mendoni mirë për këtë. Mendoni sinqerisht për këtë. Ka shumë njerëz përreth teje që nuk kanë mjaft për të ngrënë, që s'kan çfarë të veshin, që s'kan dru për të ngrohtë shtëpia në dimër. Çka bëjmë ne për të ndihmuar këta? Këta që dim që janë më të varfër se ne, çka bëjmë për ta? A kemi premtim që të ndihmojmë? Këto janë gjëra të vështira. Janë gjëra të vështira sepse të ndihmosh të tjerët, të ndihmosh ata që çajnë, ata që vuajnë, ata që nuk kanë mjaft. Nuk është gjë që ne e bëjmë nga natyra apo nga kultura. Nuk është kjo që bëjmë në vetvetiu. Thellë në zemrën tonë, ne jemi egoista, jemi vetjak. Edhe shpesh nuk na bjen ndërmend të ndihmojmë të tjerët. Nuk i ndihmojmë në qoftë se nuk përfitojmë ndonjë gjë për veten tonë. Mirë po, në qovë se besojmë me gjithë zemër Zotin Jezu Krisht, nëse besojmë mësimet e ti, fjallët e ti, ajna mëson, na këshilon dhe na urdhëron që të ndihmojmë të tjerët. Ajna thot që të dalim nga rahatia jonë, e të bëjmë për të tjerët, atë që Zotin Jezus e ka bërë për ne tashmë. Të dalim nga rahatia jonë, dhe të bëjmë për të tjerët atë që kemi dëshirë ne, që të bëjmë të tjerët për ne. Asë më shumë, asë më pak. Qa këtë sefti me të bëhë dikush për ty, atë bëhe për tjetërin. Talëm vitin e ri në duart e Zotit tonë, në duart e Jezu Krishtit, duke pasur besim të plotë se ai na e do të mirën edhe nuk lejon asë një egoizm, asë një urrejtje ndaj të tjerëve. Të premtojmë që në vitin në cilin tashme kemi hy, të lutemi papushim, të lezëm Biblën vazhdimisht, të mblidhemi në kishë me vëllezërit edhe motrat në besim. Kështu na thonë Bibla, tek letra e Hebrejve, kapitulli 10, vargu 24-25, thuhet, merre mend, përshkruan si të ishte këtu në mesin tonë. Çfarë thotë? Hebrejve 10, 24-25, thotë, dhe të kujdesemi për njëri tjetrin, për të nxitur për dashuri dhe veprat e mira, pa hequr dorë nga të mbledhurit bashk. Sikur se kanë bërë zakon disa, flet për neve, pas kanë bërë zakon disa, të mos vinë për takime. Por, thët vargu, të nxisim njëri tjetrin, as më tepër se e shihni ditën që po afrohet. Vëllezër dhe motra, lutja dhe mëkati nuk jetojnë kur në një zemër. Lutja e heq e mbulon, e largon mëkatin, ose e kundër të mëkati dhe të mbuloj, dhe të largoj, dhe të shuaj lutjen. Prandaj tek letra e parë Selanikasve, letra e parë Selanikasve, kapitulli 5, vargu 17, Biblia thot, lutuni pa pushim. 24 orë në ditë, Ja, mos keni frikë, se lutemi as shumë ne. Po lutemi në çdo situatë, në çdo rast, para xhumit, mbas xhumit, ditën para bukës ku që ham, para ndaj pune, lutuni pa pushim, në çdo situatë. Edhe kur Zoti na thret që të lutemi, ai nuk thotë që të bëjmë diçka ne për të. Pa ai thjesht na thret se gjatë lutjes të pranojmë nga ai diçka që ne kemi nevojë. Edhe ne kemi nevoj për dritën e ti, dritën e Jezu Krishtit, që të shëndris në jetën tonë të përditshme. Po e mbyll me një thirje që na bën Zoti ta bëjmë për ata që janë të pikluar. Dhe në fakt, për gjithë për rreth nesh. Kjo thirje është tek letra Romakëve 15:7. Romakëve 15:7 thotë, prandaj, pranoni njëri tjetrin, sikur se dhe Krishti na pranoj neve për lavdin e Perëndis. Le tjetë kjo motoja jonë për këtë vit, le tjetë fjalia frymëzuese për neve. Pranoni njëri tjetrin, sikur se Krishti na pranoj për lavdin e Perëndis. Edhe diçka tjetër për fillim të vitit që ta kemi në mendje, është tek Isaia. Isaia kapitulli 1, vargu 16, pjesa 2 edhe 17. Ja për e zeun. Le tjetë kjo, pra, premtimi ynë që të bëjmë ne për këtë vit. Ja që farë thotë, Isaia 1, 16, 17. Mos bëni më keqë. Thjesht, mos bëni më keqë. Por mësoni të bëni të miren, kërkoni drejtësinë, ndihmoni të shtypurin, siguroni drejtësi i jetimit, mbroni çështjen e gruas së ve. Le të jetë kjo. Ajo që ne do premtojmë këtë vit. Edhe po ashtu të jemi imitues të Jezu Krishtit, imitues të Zotit ton, sepse tek Filipianëve 2, vargu 3 edhe 4, na thot se çfarë bërë Jezusi, kush ishte Jezusi. Filipianëve 2, vargu 3 dhe 4 thot, mos bëni asgjë për rivalitet, as për lavdit të kotë, për me përullësi, se cili ta qmoj tjetrin më shumë se vetë vetën. Të mos shikoj se cili interesin e vetë, por edhe atë të të tjerve. Të shikojmë pra të ndihmojmë të tjerët. Lutemi bashkë. A të ynë që në qjellë, Zoti dashur, ne zë të falenderojmë që edhe në këto festa, ne i kujtojmë ata që nuk kanë të lehtë të gëzohen, të jenë të lumtur, sepse kanë humbur dikë, kanë një problem, kanë një smundje, kanë një shqetësim, janë të varfër. Zot, duam që ne të japim premtim ty sot, që të ndihmojmë ta, që të jemi së bashku me ta, të qajmë së bashku me ta, edhe të ndihmojmë në çdo aspekt. Faleminderit Jezu Krishti të na mëson me shembullin tënd se si duhet të jemi. Ti ke lënë gjithçka ti në qiell, ka arsye si foshnje, edhe ke jetuar këtu njësoj si ne, përveç se ti nuk mëkatove. Por na mësove si duhet të jemi ne, të mirë, të dashur, edhe të ngushtojmë të tjerët. Të falenderojmë për këtë, Zot. Në emër të Krishtit lutemi. Amen.